มีนาคมปีพ.ศ. 2526
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักยืนพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีอย่าพูดอย่าคุยกันเวลาฟังปาฐกถาธรรมะให้ใช้หูเพื่อการฟังแล้วก็หยุดพูดเพื่อรับสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาสำหรับเราชาวบ้านก็ศึกษาด้วยการฟังอย่างหนึ่งศึกษาด้วยการอ่านอย่างหนึ่งการศึกษาด้วยการฟังนั่นเป็นการศึกษาระบบเก่าแท้มีมาตั้งแต่โบราณก็มนุษย์เรานั่นมีหูสำหรับที่จะฟังเสียงอะไรต่างๆผู้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรก็ใช้การพูดให้คนฟังเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วพระองค์ก็ไปเที่ยวสอนคือไปพูดให้เขาฟังตามที่ต่างๆพบคนคนเดียวก็สอนหลายคนก็สอนเรื่อยไปไม่มีการเขียนหนังสือในสมัยนั้นไม่มีการบันทึกอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะไม่มีการเรียนหนังสือมีแต่เรื่องใช้หูฟังเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระผู้มีพระภาคจึงได้นามว่าพุทธสาวกพุทธสาวกก็คือผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนโดยวิธีการฟังอย่างนี้ทั้งนั้นใครฟังแล้วเข้าใจความหมายก็เอาไปพูดให้คนอื่นฟังกันต่อไปคนในสมัยก่อนเมื่อไม่มีหนังสืออ่านนี่ฟังอะไรเขาจำได้มากที่จำได้มากก็เพราะว่าเขาไม่มีอะไรเผื่อไว้สำหรับไปเรียนในภายหลังไม่เหมือนเราในสมัยนี้เช่นนักศึกษาไปฟังคำอาจารย์สอนในชั้นฟังไม่ตั้งใจก็นึกว่ามีหนังสือก็ไปอ่านเอาก็ได้หรือว่าเราฟังธรรมจากพระแสดงธรรมเราก็นึกว่ามีหนังสือวันหลังไปอ่านเอาอีกก็ได้เลยฟังไม่ถึงใจไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นท่านไม่มีหนังสือเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาฟังพระองค์ก็ฟังด้วยความตั้งใจใจจดใจจ่อในเรื่องที่จะฟังจริงๆมีสมาธิมั่นในอันจะฟังก็เลยได้ความรู้ความเข้าใจจากการฟังเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในตำนานที่ได้บันทึกกันในภายหลังว่าภายหลังที่พระผู้มีพระภาคเทศนาจบลงไปแล้วมีผู้บรรลุอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมายความว่ามีคนเข้าใจพระพุทธศาสนานำพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากหรือว่าเข้าใจลึกซึ้งสามารถที่จะถอนกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้บ้างตามลำดับของผู้ฟังเป็นอย่างนี้ทางนั้นแต่ว่าในสมัยต่อมาเมื่อลูกก้าวหน้าแล้วก็มีหนังสือสำหรับค้นฟ้ากันขึ้นในประเทศอินเดียมีเรื่องมีหนังสือใช้เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วประมาณ200กว่าปีคือในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกนี่ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ไม่ได้ใช้อาวุธศาสตราแต่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องเผยแผ่ให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่านับถืออารยธรรมของอินเดียซึ่งมีก่อนพระพุทธศาสนาจะเป็นคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกพราหม
แต่ก็ไม่มีการจารึกเหมือนกันมีการจำท่องสืบต่อกันมาท่านเมื่อท่านเป็นเจ้าชายหนุ่มน้อยน้ำประทัยก็ฮึกเหิมตามแบบคนหนุ่มทั่วไปคนหนุ่มเราในถ้ามีทรัพย์สมบัติมีความเป็นใหญ่มีพรรคพวกบริวารก็มักจะเอาไปใช้ในทางผิดได้ง่ายถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องอาฆาตจิตใจท่านเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีพร้อมทุกอย่างเลยฮึกเหิมในการรบต่อไปรบกันใหญ่ตัวทำสงครามเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไปรบใหญ่ที่แท่นโอริสสาซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่ากาลิงคะโอริสสาในสมัยนี้มีเมืองนาคปุระเป็นนครหลวงรบคราวนั้นคนตายมากเหลือเกินเรียกว่าเลือดท่วมแผ่นดินเลือดท่วมแผ่นดินไม่ถึงขนาดท่วมท้องช้างครับเรียกว่าท่วมแผ่นดินก็เรียกว่ารบกันตายอย่างวินาศไปเลยทีเดียวสมัยนั้นมันรบกันถึงเนื้อถึงตัวจึงตายกันทั้งสองฝ่ายท่านยืนดูเขารบกันแล้วก็ตายมากอย่างนั้นเกิดสลดใจขึ้นมาทันทีมโนธรรมเก่าแก่ของอินเดียนั้นเข้ามาถึงสู่น้ำประทัยของพระองค์แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าไม่สมควรเลยที่เราจะทำอย่างนี้เราต้องการความเป็นใหญ่ต้องการมีอำนาจในแผ่นดินแต่ว่าเราเดินไปบนเลือดอันแปดเปื้อนเดินไปบนสิ่งคาวของเลือดเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมันเป็นบาปเหลือเกินแต่ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เราเรียกว่าธรรมสังวิหมายความว่ามีความสลดใจเพราะมีธรรมะเกิดขึ้นในใจทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สมควรเลยที่เราจะทำอย่างนั้นคนเราเนี่ยถ้าเคยกระทำอะไรในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามด้วยประการใดก็ตามแล้วมาเกิดความสลดใจขึ้นเมื่อได้พบเห็นสิ่งบางอย่างเช่นได้ยินได้ฟังคำสอนของพระบ้างหรือว่าได้เห็นเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็สิ่งนั้นมันกระทบกระเทือนใจทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าเรานี่มัวแต่ทำบาปทำอกุศลมีชีวิตที่ไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่งามมาก็นานแล้วควรจะได้กลับจิตกลับใจเก่าหาความงามความดีกันเพื่อสักทีเถอะหรือว่าไม่ได้สนใจในธรรมะก็หันหน้าเข้าหาธรรมะกันเสียสักทีเถอะอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงหัวเลี้ยวเลี้ยวเข้าหาแสงสว่างเลี้ยวเข้าหาความถูกต้องแล้วก็เดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้องจะพบว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเกิดติดกันคือเมื่อก่อนนั้นเดินอยู่ในความมืดความบอดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดินไปตามกระแสลูกเหมือนกับขยะมูลฝอยที่ลอยไปตามกระแสน้ำเวลาหน้าน้ำเราไปนั่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าน้ำจะเห็นว่าผักตบมันลอยมาเป็นแพเลยทีเดียวบางทีก็ลอยเต็มแม่น้ำผักตบลอยน้ำนี่มันลอยไปตามกระแสน้ำถ้าน้ำขึ้นมันก็ลอยขึ้นถ้าน้ำลงมันก็ลอยลงลอยขึ้นลอยลงอยู่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีจุดหมายในการที่ลอยไปอย่างนั้นมันไม่มีจุดหมายไอ้ชีวิตคนเราบางคนก็มักจะเป็นเช่นนั้นขั้นแรกก็ลอยไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของชาวโลกด้วยประการต่างๆยังไม่รู้ยังไม่สำนึกว่าชีวิตนี้คืออะไรจุดหมายอันแท้จริงของชีวิตคืออะไรเราควรจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องหรือยังไม่เคยคิดว่าความสุขอันแท้จริงของชีวิตนั้นมันคืออะไรไอ้สิ่งที่เรามีเราได้อยู่เนี่ยมันเป็นความสุขอันแท้จริงของชีวิตหรือเปล่ายังไม่เคยคิดอย่างนั้นยังมองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงมิตรสหายที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะให้สติให้ปัญญาที่จะสะกิดบอกให้เราเกิดความสำนึกในทางที่เป็นธรรมมีแต่เพื่อนที่ชักจูงไปในทางสนุกสนานเฮฮา ชวนกันไปบ่อนการพนันชวนกันไปดื่มเหล้าชวนกันไปร้องรำทำเพลงใช้จ่ายเงินเปลืองจนไม่พอกินพอใช้อันนี้มันเรียกว่าไหลไปตามกระแสน้ำเหมือนปักตกลอยน้ำไม่มีราคาค่าเงียบอะไรปักตกนี่ไม่มีราคาไปอยู่หน้าบ้านใครก็มันก็รกแต่นั่นเองจะได้ประโยชน์นิดหน่อยที่มันทำให้จริงฟังน้อยแต่นั่นเองมีประโยชน์ตรงนั้นนอกนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรชีวิตคนเราบางทีก็เป็นเช่นนั้นยังไม่ได้พบสิ่งอันเป็นเครื่องเตือนใจจึงไม่มองเห็นสิ่งถูกต้องบางคนก็มองเห็นสิ่งถูกต้องตั้งแต่วัยหนุ่มนั่นไปได้ไกลบางคนก็เมื่อเป็นผู้ใหญ่บางคนก็เมื่อแก่ชราไอ้มาเห็นเนาะตอนแก่นี่มันชักจะแย่สักหน่อยเขาเรียกว่าเข้าป่าจวนค่ำเมื่อเข้าป่าจวนค่ำนี่ตัดไม้ไม่กี่ดูนมันก็ค่ำแล้วแล้วเราได้น้อยเต็มทีแต่ถ้าเราเข้าป่าตั้งแต่ตอนเช้าตัดไม้ได้เต็มรถเลยแล้วก็เลือกเอาไม้ดีๆซื่อๆงามๆด้วยเพราะมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าเข้าไปจวนค่ำนี่ตัดไม้กี่อันก็มืดถ้าคืนตัดต่อไปก็ได้ไม้ที่ไม่สวยไม่งามไม่เรียบร้อยเพราะงั้นถ้าเรามาสายเกินไปสำหรับการปฏิบัติธรรมะมันก็ทำให้ชีวิตเสียไปแค่เป็นเวลานานแล้วบางท่านก็เสียไปมากจนกระทั่งว่าเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในครอบครัวที่น่าเสียดายอันนี้เป็นตัวอย่างให้คิดพระเจ้าอโศกนี่ท่านเมื่อไปรบครั้งนั้นเห็นคนมันตายมากเหลือเกินเกิดความสลดใจสลดใจว่ามันเรื่องอะไรที่เรามาทำอย่างนี้เราอยากเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจในบ้านเมืองแต่เราเดินเหยียบสายเลือดของเพื่อนมนุษย์ไปมือก็เปื้อนเท้าก็เปื้อนตัวก็เปื้อนใจก็เปื้อนอยู่ด้วยความแปดเปื้อนด้วยความตกกระปุกสลดประทัยมากเลยสั่งหยุดรบอย่าทับกันไม่รบต่อไปแล้วแล้วก็กลับวังด้วยความคิดคุ้นอยู่ในประทัยว่าเรานี่มีชีวิตเป็นบาปมีชีวิตเป็นทุกข์เราไม่ควรจะใช้ชีวิตในรูปนี้ต่อไปก็เลยคิดจะแสวงหาธรรมะหาธรรมะมาเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจต่อไปก่อนธรรมะนี่ในประเทศอินเดียเนี่ยมันก็แพร่หลายกันอยู่ทำมันหลายแบบหลายครูหลายอาจารย์อินเดียนี่เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นของผู้รู้ของผู้มีปัญญาในด้านธรรมะก็ว่าได้แม้ในยุคพระพุทธเจ้าก็มีเกิดขึ้นตั้งหลายคนเที่ยวสอนแข่งขันอยู่กับพระพุทธเจ้าตามที่ต่างๆแต่ว่านักธรรมะในสมัยพระพุทธเจ้าเขาเข้าถึงธรรมะมากทีเดียวจึงไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในระหว่างครูผู้สอนธรรมะไม่มีการทำอะไรที่จะให้เกิดความเสียหายใครเดินแนวไหนก็สอนไปตามแนวของตัวต่างคนต่างสอนหรือว่าต่างคนต่างเดินตามเส้นทางของตัวใครจะขับรถไปตามเลนของตัวมันก็ไม่เบียดรถอื่นแล้วก็ไม่ชนกับรถอื่นก็เราไปตามเลนของเราผู้สอนธรรมะในสมัยนั้นท่านมีคุณธรรมท่านจึงไม่มีเรื่องวิวาทกับใครใครไม่มีเรื่องทะเลาะแม่ลูกติดก็ไม่ทะเลาะกับใครบางคราวก็มาเจอกันก็นั่งคุยกันด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตรในทางพระพุทธศาสนาบาปพระพุทธเจ้าก่อนไปบิณฑบาตก็แวะไปสู่สำนักเดียรถีคำว่าเดียรถีในที่นี้หมายถึงว่าท่ามาจากคำว่าท่าน้ำท่าเรือท่าแพท่ารถอะไรนั่นเองแต่นี่คำสอนนั่นก็เรียกว่าเป็นเดียรถีอันนี้พระองค์ก็ไปหาเดียรถีอื่นซึ่งไม่ใช่ท่าของพระพุทธศาสนาก็ไปสนทนากันคุยกันด้วยอารมณ์สดชื่นไม่มีเรื่องที่จะบาดหมางใจอะไรกันบางทีก็คุยเข้ากันได้แต่บางทีก็เข้ากันไม่ได้ เมื่อเข้ากันไม่ได้พระองค์ก็แสดงเหตุผลแนะแนวให้เขาคิดแต่เขาคิดไม่ออกเมื่อคิดไม่ออกพระองค์ก็บอกว่าท่านน่ะมีความคิดในแนวนั้นมาจะนานแล้วจึงไม่เข้าใจแนวที่เราบอกให้แล้วก็ลาไปบิณฑบาตไม่มีเรื่องอะไรไม่มีความขุ่นข้องไม่ได้ไปบอกลูกศิษย์ว่าไอ้อาจารย์นั้นมันแย่มันไม่รู้เรื่องแล้วลูกศิษย์ก็จะได้โกรธกันยกกองไปทุบไปดีกันทำไมนั่นไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าต่างคนต่างถือธรรมะเข้าถึงธรรมะเรื่องมันก็ไม่ยุ่งยากในสมัยนั้นจึงมีอาจารย์สอนกันมากมายหลายวิธีการที่จะให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรานั้นเป็นผู้อยู่ชั้นยอดถ้าจะเปรียบเป็นภูเขาพระพุทธเจ้าเราไปยืนอยู่บนยอดภูเขาสูงอาจารย์ทั้งหลายอื่นนั้นอยู่ที่ตีนเขาเชิงเขาเที่ยวลัดเที่ยวเลาะอยู่แถวนั้นแหละเห็นมันไม่ชัดอยู่เชิงเขานี่เห็นมันไม่ชัดเห็นอะไรไม่ไกลแต่องค์พระผู้มีพระภาคของเรานั้นขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขามองทิวทัศน์ได้รอบตัวเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงอธิบายให้คนเข้าใจแผนที่แนวทางชีวิตได้ถูกต้องกว่าเพราะมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับใครไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอันนี้ควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้สอนธรรมะทั้งหลายจะไม่สอนลูกศิษย์ให้ไปตั้งป้อมกับใครๆเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการสร้างหลักหิงสาคือการเบียดเบียนแก่กันและกันธรรมะต้องเป็นไปเพื่ออหิงสาอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจคิดย่อมไม่มีสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าอโศกท่านก็มาคิดว่าเราจะศึกษาธรรมะจากใครครูอาจารย์มีมากแล้วเกินเราจะเรียนจากใครดีก็พอดีกับว่าในสมัยนั้นมีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระโมคคัลลีบุตรสิทธัตถะท่านเป็นผู้มีความแคล่วคล่องในทางการปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลชั้นสูงแล้วก็เป็นนักเทศนักสอนที่มีปัญญาว่องไวเราอยากเข้าใจว่าพระอรหันต์จะเทศเก่งทุกองค์นะบางองค์ท่านพูดไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่ว่าท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้สอนไม่ค่อยจะได้ก็มีเหมือนกันแต่บางองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ก็สอนเก่งโต้ตวาทะกับใจใครได้อย่างบอกไว้คำพูดคมกริบเชือดเฉือนอวิชชาที่มีอยู่ในผู้ฟังให้หายไปได้ว่างั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ไปพบกับพระเจ้าแผ่นดินสนทนาธรรมะกันพระเจ้าอโศกก็พอประทัยในหลักธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศสอนเลยได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะคือยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นทางเดินในชีวิตของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่เลี้ยงเตือนจิตและจิตใจของข้าพเจ้ามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นดวงประทีปเป็นนโยบายในการครองบ้านครองเมืองต่อไปเมื่อพระองค์มาเป็นพุทธบริษัทแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหมดนโยบายทางการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไปในความสงบมีประกาศอะไรออกมามากมายเขาเรียกว่าบรมราชองค์การของพระเจ้าอโศกบรมราชองค์การของพระเจ้าอโศกนี่เขาได้เขียนไว้ในแผ่นดินเขารวบรวมเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศอินเดียจารึกลงไว้ในแผ่นดินถาวรยังเหลือให้คนได้อ่านได้ศึกษาบรรดาบรมราชองค์การเหล่านั้นเป็นหลักธรรมะเป็นการชี้ทางให้คนปฏิบัติและเป็นการปฏิบัติเพื่อขูดเราจิตใจให้สะอาดปราศจากความชั่วร้ายอยู่ในโลกก็ให้อยู่อย่างคนดีอยู่เพื่อประโยชน์แก่กันและกันไม่ได้อยู่เพื่อการเบียดเบียนกันโกงเหงกันทำให้ใครๆเดือดร้อน ไม่แสวงอาชีพที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีอาชีพที่ส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมอาชีพบางอย่างมันส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมเช่นว่าเรื่องขายน้ำเมาขายสารอาวุธขายยาพิษอะไรอย่างนี้มันเป็นการส่งเสริมความมัวเมาในสังคมพระเจ้าอโศกท่านไม่ส่งเสริมอาชีพอย่างนั้นแต่ส่งเสริมอาชีพที่สุจริตเช่นการเลี้ยงโคถือว่าเป็นอาชีพสุจริตในประเทศอินเดียเพราะคนในอินเดียเขาไม่ได้ขาดสัตว์ชีวิตแล้วก็ทำไร่ทำนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมีการตั้งโรงพยาบาลสำหรับชาวบ้านแล้วยังมีโรงพยาบาลรักษาสัตว์ด้วยในสมัยนั้นยังมีโรงพยาบาลสัตว์เลยเขาตั้งโรงพยาบาลสำหรับรักษาสัตว์สัตว์เจ็บไข้ได้ป่วยเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยรักษาทำให้หายด้วยยาสมุนไพรไม่มีการฉีดยาเหมือนในสมัยนี้ก็สมัยนั้นการแพทย์แบบเก่าก็ให้กินยาแบบสมุนไพรไปตั้งโรงพยาบาลสัตว์ด้วยถ้าปลูกต้นไม้ตามถนนล้นทางเพื่อให้เกิดความร่มรื่นคนเดินไปเดินมาก็จะได้พักผ่อนนั่งนอนสบายใจสร้างศาลาพักร้อนให้คนได้พักในขณะเดินทางร้อนๆขุดบ่อน้ำสาธารณะให้คนได้ดื่มได้อาบกินเมื่อไปได้นั่งพักตามศาลานั้นๆแล้วก็ยังมีพระราชองค์การอื่นๆอีกชักชวนคนให้ถือศีลถือธรรมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่แจ้งให้คนเข้าใจถึงหน้าที่เป็นสามีมีหน้าที่อย่างไรภริยามีหน้าที่อย่างไรอะไรอย่างไรตามหลักคำสอนในสิกขาโลวาทสูตรที่พระผู้มีพระภาคได้กัดสอนไว้ก็เอามาจารึกไว้ในแผ่นหินเอาไปวางไว้ตามที่สาธารณะตามสวนร่มรื่นให้คนได้อ่านได้ศึกษาเป็นการประกาศธรรมะด้วยหนังสือเริ่มขึ้นในสมัยนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาเป็นแบบเป็นอย่างในทางการปฏิบัติแล้วสิ่งที่พระองค์ทำประโยชน์มากสำคัญที่สุดคือการกระทำสังฆายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยอันเป็นหลักคำสอนให้เรียบร้อยขึ้นอีกขั้นหนึ่งถ้าในสมัยนั้นมันก็มีปัญหาเหมือนกันเรียกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่เจริญด้วยศรัทธาของญาติโยมลาภสักการะก็เกิดมากคนทั้งหลายก็อยากจะมาบวชในพระพุทธศาสนาแม้คนเคยถือลัทธิอื่นก็มานับมาบวชในพระศาสนาเมื่อมาบวชแล้วไม่ได้ตั้งตาศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาคำสอนดั้งเดิมที่ตนเคยเรียนเคยรู้มาสอนทำให้ศาสนาถูกบิดเบือนไปคำสอนถูกบิดเบือนไปถ้าผู้มีความรู้มีความเข้าใจก็เห็นว่ามันเลือกกันใหญ่แล้วต่อไปจะลำบากก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าอโศกมหาราชว่าจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องศาสนาช่วยกันทำสังฆายนาก็เลยนัดประชุมทำสังฆายนาก่อนที่จะทำสังฆายนานี่ก็มีการประชุมเรียกพระทั้งหมดมาสอบทีละองค์สัมภาษณ์กันเลยเอามาสอบสัมภาษณ์ทีละองค์ทีละองค์ถามความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาตอบผิดจับศึกเลยตอบผิดจับศึกไม่รู้เรื่องก็จับศึกศึกจะเยอะแยะเลยทีเดียวลายศึกกันไปหมดเลยเหลือแต่พระที่มีความรู้เข้าใจถูกต้องบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ทำสังฆายนามาประชุมกันพูดมันเหมือนกันสอนได้เหมือนกันในแบบเดียวกันแล้วก็ส่งพระที่มีความรู้ความสามารถออกไปในถิ่นอื่นส่งไปถึง10คณะไม่ใช่น้อยไปตามที่ต่างๆที่พอไปได้ในสมัยนั้นการเดินทางก็ไปไม่ไกลเช่นว่าทรงพระมหินเถระซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอโศกมาบวชไปประเทศลังกานำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้ในลังกาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็ทรงท่านโสนอุตตระมาสู่สุวรรณภูมิประเทศ ไอ้สุวรรณภูมิเนี่ยมันยังเถียงกันอยู่พม่าก็ว่าพระสององค์มาขึ้นเมืองพม่ามาขึ้นที่เมืองตัดทุ่งอามาเคยเดินทางผ่านประเทศพม่าไปเมื่อ2475แล้วก็ผ่านเมืองตัดทุ่งเนี่ยพม่าเขาคุยโตใหญ่เลยเขาบอกว่าพระโสณอุตระมาที่เมืองนี้แล้วบอกเขาไม่ใช่มาขึ้นที่เมืองไทยเขาก็ว่าเฮ้ยไม่ใช่มาขึ้นที่เมืองนี้เอากันละเสียงกันละทีนี้แต่ว่าไม่ใช่โกรธเคืองอะไรกันบอกว่าท่านว่าพระโสณอุตระมาขึ้นที่เมืองนี้ท่านมีอะไรมั่งที่เป็นหลักฐานเป็นพยานยืนยันมีโบราณวัตถุอะไรเป็นเครื่องหมายบ้างไหมตายตรงนี้เองไม่มีสักชิ้นเดียวของพม่าไม่มีสักชิ้นไม่มีอะไรบอกว่านี่แหละที่เมืองไทยมันมีนะมีวงล้อธรรมจักรนะมีกวางโมบนะแล้วมีหินจาริกคาถาเยธรรมมาใช้อักษรของพระเจ้าอโศกนะแล้วก็ทำรูปเหมือนกันหินประเภทเดียวกันเขาทำไว้ที่นครปฐมของประเทศไทยอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระโสณอุตระต้องมาที่นั่นเพราะได้มาทำสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นวัตถุยืนยันก็เป็นวัตถุรุ่นเดียวกับสมัยพระเจ้าอโศกทำไว้อย่างนั้นพอพูดอย่างนั้นพม่าก็เงียบเชียบไปไม่พูดว่ามาขึ้นต่อไปคือไม่มีหลักฐานที่นั่นไม่มีโบราณวัตถุแสดงพูดเอาลมแรงๆตามบทปาฏิหาริย์ไปเท่านั้นเองเรามันมีวัตถุมีพยานว่าโบราณวัตถุนี่เป็นเครื่องแสดงเป็นพยานเป็นหลักฐานว่ามาที่นี่นั่นคือผลงานของพระเจ้าอโศกท่านได้ส่งพระมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิคือแหลมทองแหลมทองนั่นคือประเทศไทยประเทศพม่าด้วยเขมรยวนลาวเราเรียกว่าแหลมทองด้วยกันนะแหลมมลายูก็เรียกว่าเป็นแหลมทองคือเป็นส่วนหนึ่งของแหลมทองที่ยื่นลงมาตอนนั้นเราได้รับมาอย่างนี้แล้วก็ศาสนาก็ได้สืบต่อมาอันนี้เรื่องพระเจ้าอโศกที่นำมาเล่าเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องที่จะเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเป็นจักรพรรดิที่ไม่ได้ใช้อาวุธเพื่อประหัตประหารใครใช้แต่ธรรมะเผยแผ่เอาธรรมะเป็นอาวุธส่งไปให้ไปเที่ยวสอนในต่างประเทศเพื่อให้เป็นพรรคพวกเดียวกันคนเขาจึงยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ศาสตราจารย์เอ็ดทีเว่นชาวอังกฤษเนี่ยแกเขียนประวัติศาสตร์ลูกแล้วแกเขียนบอกไว้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของลูกจริงๆเพราะเป็นจักรพรรดิที่ไม่ทำการเบียดเบียนใครให้เกิดปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนไอ้ตอนไปรบยังไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรียกว่าเผยแผ่อำนาจด้วยอาวุธที่ไม่ได้เป็นต่อเมื่อเผยแผ่ธรรมะด้วยธรรมจึงได้รับสมัญญานามว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นเอ็มเปอร์เรอร์อย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นตรงนั้นเป็นตอนเผยแผ่ธรรมะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นจึงได้มีตัวหนังสือเขียนไว้เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ท่านไปเที่ยวนมัสการปูชนียสถานสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าไปที่ไหนท่านก็เขียนหนังสือสลักหินไว้คนเราได้ศึกษาในภายหลังเช่นได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนถ้าไม่มีเสาหินพระเจ้าอโศกไม่มีคำจารึกในแผ่นดินหาไม่พบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะสภาพแผ่นดินมันเปลี่ยนแปลงไปป่าเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยหาไม่เจอแต่ว่าหลวงจีนวาเหียนเนี่ยแกเดินทางด้วยเท้าจากประเทศจีนไปอินเดียเพื่อไปศึกษาอยู่อินเดียตั้ง15ปีแล้วจึงกลับประเทศจีนท่านบันทึกประจำวันไว้ว่าไปที่ไหนพบอะไรเดินทางกี่ลี่กี่กิโลไปถึงไหนไอ้ครับศพธรรมเนียมประเพณีของคนในจีนมันเป็นอย่างไรท่านเล่าไว้ละเอียดฝรั่งเขาเอาหนังสือบันทึกรายวันของฟาเหียนนี่แหละมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ไปค้นคว้าสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ไปเจอสิ่งเหล่านี้เข้าจึงได้รู้ว่า ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของเจ้าชายจิตตัสสะที่ตรงนี้เป็นที่แสดงปฐมเทศนาที่ตรงนี้เป็นที่กัสสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณที่นี้เป็นที่ปรินิพพานมันมีหลักฐานปรากฏเป็นเครื่องหมายไว้ไม่สูญหายไปไหนแล้วก็นับว่าท่านได้ไปทำไว้ทุกที่ทุกสถานเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์มากมายทีเดียวเป็นเรื่องน่าศึกษาชีวิตของท่านผู้ที่มีนโยบายที่จะปกครองบ้านเมืองก็น่าอ่านเหมือนกันแต่ว่าหนังสือนี่มันไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยยังไม่มีหนังสือที่ใครเขียนขึ้นให้คนได้อ่านได้ศึกษาความจริงก็น่าจะเอามาเผยแพร่ในสมัยที่ลูกกำลังวุ่นวายให้รู้ว่าจักรพรรดิในสมัยก่อนนั้นท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านมีความคิดอย่างไรมีการกระทำอย่างไรคนทั้งหลายก็จะได้รู้ได้เข้าใจเอาของเก่ามาใช้กันบ้างของเก่าที่ดีๆมันก็มีเยอะไอ้ของใหม่ดีก็มีไอ้ไม่ได้เรื่องมันก็มีเหมือนกันอันนี้ถ้าเอาของเก่ามาเปรียบเทียบกับของใหม่เอามาผสมประสานกันให้กลมเกลียวกันแล้วเอามาใช้ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นนี่เอามาเล่าให้ญาติโยมฟังหน่อยแล้วหลังจากนั้นมาก็มีการจารึกพระไตรปิฎกเกิดมาจารึกลงในใบลานจารึกที่เป็นการใหญ่ก็จารึกในประเทศลังกาในอินเดียก็เริ่มจารึกบ้างแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยมาทำกันมากในประเทศลังกาสังคายนาครั้งที่4ที่5เขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษรในใบลานก็ใบลานเป็นใบไม้ที่หาง่ายในประเทศนั้นในสมัยนั้นแล้วเขียนก็ไม่ใช่เขียนด้วยดินสอปากกาสลักลงไปในใบลานเลยสลักเสร็จแล้วเอาขม่าวชาตัวหนังสือก็เป็นสีดำใบลานก็เป็นสีขาวแล้วมาร้อยเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดไว้คัดเลือกไว้เป็นตะกร้าตะกร้าจึงได้เรียกว่าพระไตรปิฎกเหมือนความว่าสามตะกร้าตะกร้าหนึ่งพระสูตรตะกร้าหนึ่งพระวินัยอีกตะกร้าหนึ่งก็อภิธรรมรวมเป็นสามใบตะกร้าด้วยกันบรรจุคำสอนของพระพุทธศาสนาเราจึงศึกษาด้วยการอ่านด้วยโดยเฉพาะในสมัยนี้เราอ่านกันมากเหมือนกันหนังสือเริ่มมีขึ้นก็เพิ่งแพร่หลายประมาณสัก 40-50 ปีมานี้เรียกว่าเริ่มมีการเผยแผ่ทางหนังสือมากขึ้นมีคนสนใจฟังแล้วก็สนใจอ่านหาความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแพร่หลายนับว่าดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าใดถ้าคนที่ยังไม่ได้เรียนอีกมากยังไม่ได้รู้ก็มีอยู่มากเราจึงต้องช่วยกันช่วยกันให้คนทุกคนได้รู้จักธรรมะได้เข้าถึงธรรมะเราได้กินของอร่อยอย่ากินคนเดียวกินแล้วต้องเอาไปกวาดคนอื่นมากเอาไปแจกเขามั่งถ้าเรากินคนเดียวมันก็ไม่เป็นสุขอ่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนกาสีลปฏิสุขขังกินคนเดียวไม่เป็นสุขรู้คนเดียวก็ไม่เป็นสุขฉลาดคนเดียวก็ไม่เป็นสุขเพราะคนที่มันไม่เหมือนเรามันเยอะจะอยู่กันได้อย่างไรเราจึงต้องช่วยกันยกระดับจิตใจคนให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจให้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เสมอเหมือนกันเราต้องทำอย่างนั้นท่านแรกก็ทำคนใกล้ๆเช่นทำคนในครอบครัวของเราเช่นพ่อบ้านประพฤติธรรมแล้วก็แนะนำแม่บ้านให้ประพฤติธรรมพ่อบ้านแม่บ้านประพฤติธรรมก็ย่อมอยู่เป็นสุขครอบครัวหมดปัญหาแล้วเราก็พูดจาแนะนำชักจูงลูกของเราให้หันหน้าเข้าประพฤติธรรมด้วยให้ได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันไปตั้งแต่เริ่มต้นผู้ใดหวังจะให้ครอบครัววงศ์ตระกูลตั้งมั่นต้องเอาธรรมะไปค้ำไว้ถ้าไม่มีธรรมะไปค้ำไว้วงศ์ตระกูลมันจะอยู่ได้อย่างไรไม่อยู่ไม่ได้มันจะล่มจะจมไปเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องค้ำเงินค้ำนี่มันอยู่ไม่นานหรอกเช่นเรามีทรัพย์สมบัติมีเงินทองเป็นล้านเป็นร้อยล้านถ้าลูกของเราขาดคุณธรรมมันจะรักษาเงินไว้ได้อย่างไร มันจะเอาเงินไปกินไปเล่นไปสนุกกันจนเกลี้ยงไปเลยหมดไปเลยดูตัวอย่างในบ้านเมืองใหญ่ๆเยอะแยะทรัพย์สมบัติทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองมีนาเยอะแยะมีสวนเยอะแยะมีตลาดมีบ้านมีช่องหมดเลยไม่มีเหลือทำไมจึงไม่มีเหลือเพราะว่าทายาทไม่ประพฤติธรรมเมื่อทายาทไม่ประพฤติธรรมก็ถูกอำนาจทางโลกมันดึงไปถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปดึงไปหาความสบายด้วยความเกลียดชังด้วยการเที่ยวด้วยการเล่นด้วยการสนุกสนานในบ้านกลายเป็นบ่อนไพ่ใหญ่สมาชิกมาเล่นกันทุกวันไม่ทำมาหากินใช้แต่เงินทองให้มันขึ้นเรื่องไปในเรื่องไม่เป็นประโยชน์ผลที่สุดก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกับเรื่องมีเล่าว่าในธรรมบทเรื่องหนึ่งดีมันจัดอยากจะเอามาเล่าให้ฟังหน่อยไม่ใช่เป็นมันเป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นในยุคพระพุทธเจ้าเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายคนเดียวไอ้ลูกคนเดียวนี่ต้องระวังนะโยมมีลูกคนเดียวนี่ต้องระวังเรามันทุ่มเทมากไปกับลูกคนนั้นรักมากไปรักจนไม่ลืมหูลืมตาสุดแล้วแต่ลูกจะต้องการอะไรให้มันทุกอย่างเด็กมันก็นึกในใจว่าลูกนี่ไม่มีความทุกข์นึกอย่างนั้นชอบได้ทางนั้นคนเราถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องสอนให้รู้จักความทุกข์เสียบ้างแล้วมันจึงจะรู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วมันจะหนีจากความทุกข์หรือไม่ทำเรื่องให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่สอนให้เขาเข้าใจเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้เขาคิดว่ามันมีแต่ความสบายแบมือทีไรได้แบมือทีไรได้ต้องการอะไรก็ได้รู้จักแต่เรื่องใช้เงินแต่ไม่รู้จักหาเงินเพิ่มเติมมันก็ใช้เรื่อยไปใช้เรื่อยไปจนหมดจนสิ้นเศรษฐีครอบครัวนี้มีลูกชายก็ไม่ให้ความรู้อะไรไม่ได้รับการศึกษาอะไรเพราะว่านึกว่าทรัพย์สมบัติเรามีเยอะแยะกินไม่หมดไม่สิ้นลูกคนเดียวมันก็คงสบายไปตลอดชาติและเล็กอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้เที่ยวพอโตขึ้นหน่อยแต่งงานได้ก็ไปเที่ยวหาลูกสาวคนที่ร่ำรวยเสมอกันนะก็ไปเจอก็อีกครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวคนเดียวไอ้นี่ก็ลูกชายคนเดียวแล้วว่าทูลทั้งสองฝ่ายก็ไปได้แต่งงานกันลูกสาวนั่นก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าสบายมีคนคอยประคบประงมช่วยเหลือทุกอย่างไม่รู้จักคำว่าช่วยตัวเองพึ่งตัวเองมีแต่คนอื่นช่วยตลอดเวลาเพราะพ่อแม่มีทรัพย์มากแล้วแต่งงานกันก็สบายอยู่สบายไม่เดือดร้อนเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังอยู่งานการก็ยังดำเนินไปด้วยดีท่านต่อมาพ่อแม่ตายหมดทั้งสองฝ่ายสองสามีภรรยาไม่รู้จักบริหารงานไม่รู้จักบริหารคนไม่รู้จักในเรื่องว่าจะทำอะไรก็ไว้ใจคนใช้เขาทำไปตามเรื่องก็คนใช้เนี่ยมันก็อย่างนั้นนะมันต้องมีบ้างนะไอ้คนเลี้ยงช้างมันต้องขายขี้ช้างกินมั่งนะแต่คนโบราณก็ว่าคนเลี้ยงช้างกินขี้ช้างเลยไม่ได้กินเอาไปก้อนก้อนมันกินไม่ได้ขี้ช้างแต่ว่าเอาอะไรจากช้างนะเอาอาหารช้างไปกินมั่งเอาอะไรเรื่องช้างนะเอาไปเบียดบังเรื่องคอร์รัปชันกับช้างแล้วนะเดี๋ยวจนช้างตายไอ้มันก็ทำอย่างนั้นไอ้ตัวก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทรัพย์สมบัติต่อค่อยย่อยหรอไปแต่ว่าถ้าเพียงแต่กินใช้ธรรมดามันก็ไม่หมดหรอกแต่นี่มันเรื่องเสียมันเกิดขึ้นคือว่าเมื่อพ่อแม่ตายก็ได้รับตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งพิเศษเป็นเศรษฐีประจำเมืองใช่ๆกับสมัยก่อนนะเมืองไทยเรานี่ใครเป็นเศรษฐีในหลวงท่านก็ตั้งให้เป็นกรรมการพิเศษของเมืองนั้นเป็นคุณพระเป็นคุณหลวงเนี่ยเจ้านายท่านฉลาดรู้จักใช้คนที่มีสตังตั้งให้เป็นขุนนางแล้วก็เรียกใช้ง่ายนะเวลามีอะไรก็พวกนั้นก็ใช้กันเต็มที่เลยท่านทำอย่างนั้นสมัยนั้นมันก็มีอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินตั้งให้เป็นเศรษฐีต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินทุกวันเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็นั่งรถม้าไปขนกลับไปไอ้พวกนักเลงมันเห็นทุกวันเห็นลูกเศรษฐีกับรถผ่านไปมันก็วางแผนวางแผนว่าเราจะต้องเอาพ่อเศรษฐีนี่มาเป็นพรรคเป็นพวก ถ้าเราได้มาเป็นพวกเป็นพวกเรากินกันหลายปีเลยทีเดียวสนุกกันนานแล้วนี่เขาทำอย่างไรพวกนั้นก็มานั่งริมถนนและก็ดื่มสุรามีไรกันหัวเราะหัวไห้กันไปพอเศรษฐีผ่านมาก็ลุกขึ้นยืนยกมือว่าขอท่านเศรษฐีจงเจริญทุกวันมันก็พูดก็จำเรียงยิ้มยิ้มมันว่าทุกวันทุกวันทนไม่ได้นะแม้มันอวยพรกูทุกวันไม่ต้องลงไปคุยกับมันหน่อยเพราะเรียกว่าติดเชื้อแล้วนะลูกเศรษฐีติดเชื้อแล้วติดกับแล้วก็ลงไปคุยกับพวกนั้นท่านแรกก็ไปยืนคุยอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็เข้ามาประจบประแจเนี่ยไอ้คนพาลนี่มันมีลูกไม่เยอะนะที่จะทำคนให้เสียนะมันลูกยอนะไอ้ลูกยอนี่กินมากไม่ค่อยได้นะมันจะทำให้เสียหายนะระวังคนยอมาเถอะใครมาถึงพูดยอเราเนี่ยต้องนึกไอ้นี่มันต้องมาสักอย่างแหละไม่กูยืมเงินก่อนอะไรสักอย่างนะมันถึงใจลูกไม่ยอคืออย่างนี้เป็นมาอย่างนั้นแหละคนเรามันมาแบบนั้นก่อนเลยให้ต้องระวังไว้มันยอยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลที่สุดจะต้องไปนั่งร่วมวงกับพวกนั้นนี่กับพวกท่านชนะแล้วก็ไปนั่งร่วมวงกับดื่มกับเขานั่งดื่มดื่มไปนึกไม่ได้เรามันเป็นเศรษฐีมีเกียรติจะมาดื่มอยู่ข้างถนนนี่มันเป็นการไม่เหมาะเลยก็บอกพวกนั้นว่าแหมเรามากินตรงนี้ไม่เหมาะไปที่บ้านเราดีกว่าบ้านช่องฟางฟางไปก็พาพวกนั้นไปเลี้ยงกันที่บ้านแต่ก็เศรษฐีต้องจ่ายที่ไปที่บ้านเนี่ยไอ้พวกนั้นขั้นแรกมันไป5คนนะต่อไปมัน6 7แล้วก็มัน10มัน15มันพามาเรื่อยเลยมากินทั้งนั้นเรียนกินท่านเศรษฐีแล้วทุกคนก็แหมยกยอปอปั้นท่านเศรษฐีก็ลืมเนื้อลืมตัวกินกันสนุกกันสุรานารีภาชีกีฬาบัตรเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ภายในบ้านนั้นนะทรัพย์สมบัติก็ค่อยหมดไปขึ้นไปขาดแคลนเงินที่เสร็จใช้ขายของไกลๆขายนาพึ่งรังสิตก่อนมันอยู่ไกลไปดูแลไม่ไหวขายมันเชื่อเลยเอาไว้ก็ลำบากเอาขายนาไปขายสวนไกลๆไปหากเอามากินมาจ่ายก็ไม่หายแต่ต่อมาก็บ้านนาหมดแล้วขายห้องแถวอย่างนี้ซื้อให้เช่าอยู่ในตลาดไอ้ที่อยู่ห่างๆไกลๆไม่เจริญขายก่อนแล้วก็ค่อยขายแถวพาหุรัตต่อไปขายย่านวังบูรพาต่อไปมันขายจนหมดแม่โยมคิดดูแล้วเองลูกเศรษฐีขายบ้านที่อยู่ผลสุดขายบ้านแล้วทีนี้เศรษฐีขายบ้านชาวบ้านแล้วจะไปอยู่ไหนเอาไปเช่าก็อยู่เช่าก็อยู่พวกตามกินก็ยังสามตอมอยู่ก็ว่ายังมีของให้กินอยู่สามประตอมมาก็ไม่มีค่าเช่าแล้วไม่มีค่าเช่าก็ทำยังไงก็ต้องถูกออกจากบ้านเช่าไปวัดตุเรแล้วทีนี้พวกหายหมดแล้วพอถูกออกบ้านเช่าเพื่อนหมดเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินพอสิ้นทรัพย์มันก็ไปหมดมันไม่มาแล้วต้นไม้ที่ไม่มีใบนกไหนจะมากินอะไรมันก็ไม่มาเกาะต่อไปเดือดร้อนแล้วก็ไปอาศัยตามศาลาพักร้อนตามศาลาที่เขาสร้างไว้ยากจนข้นแค้นไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรจะกินจะใช้ต่อไปหมดทุกอย่างหมดทรัพย์หมดเกียรติหมดชื่อเสียงคนก็ไม่นิยมชมชอบต่อไปเพราะความเสื่อมแห่งอบายมุขที่ตนไปคบคนอย่างนั้นแล้วก็วันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จผ่านทางนั้นพอผ่านไปพระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์คือว่ามีอะไรที่จะให้อานนท์ถามพระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์ยิ้มจะยิ้มนิดหน่อยถ้าปกตินั้นพระองค์ไม่ได้ยิ้มอะไรมากนะเฉยๆปกติพอยิ้มออกมาอานนท์ก็สงสัยพระองค์แย้มพระโอษฐ์ด้วยเรื่องอะไรพระองค์บอกว่าอานนท์ดูสองคนนี้ที่นั่งอยู่นะเธอรู้ไหมคนสองคนนี้ถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยหนุ่มจะเป็นคนเจริญก้าวหน้าเป็นเศรษฐีชั้นหนึ่งของท่านถ้าไม่ประมาทในวัยกลางคนจะเป็นเศรษฐีชั้นสองไม่ประมาทในวัยสุดท้ายก็ยังมีฐานะดีอยู่แต่นี่เขาประมาทตั้งแต่วัยหนุ่มจนวัยกลางคนวัยชราจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้เราลองเปรียบว่าเหมือนนกกระเรียนเก่อยู่ในหนองที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารจะกินก็เป็นนกที่จะต้องตายด้วยความร้อนด้วยความหิวนั่นแหละพระองค์สอนให้ดูอย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นง่ายว่าผู้ไม่ประพฤติธรรม ชีวิตมันตกต่ำเงินทองช่วยไม่ได้เราอย่านึกว่ามีเงินมีทองไม่เป็นไรเงินมันของนอกกายทรัพย์ภายนอกเขาเรียกว่าพาหิรกะทรัพย์ทรัพย์ภายนอกมันต้องมีอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนั้นต้องมีศีลมีธรรมประจําจิตใจคนถ้ามีทรัพย์ภายในแล้วรักษาทรัพย์ภายนอกได้แต่ถ้าไม่มีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็รักษาไม่ได้อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเด็กๆอย่าคิดว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วลูกจะสบายแต่เราจะต้องหาทรัพย์ภายในไว้กับเขาด้วยทรัพย์ภายในแล้วมันก็มีหลายแบบเป็นหนึ่งวิชาความรู้ต้องให้เรียนให้สูงหน่อยเท่าที่เราจะให้เรียนได้ต้องให้เขามีความสามารถในการประกอบกิจการงานเรียนจบแล้วต้องให้ทำงานอย่าให้อยู่เฉยๆอย่าให้เป็นเศรษฐีนอนกินต้องพึ่งมันไม่ได้เรื่องอะไรต้องให้ทำงานให้ไปทำงานกับคนอื่นยิ่งดีเลยเรียกว่าให้ไปหัดเนี่ยหัดงานกับคนอื่นเขาจะได้สอนได้อบรมได้ใช้จะได้เกิดความรู้สึกว่าอ๋อเป็นผู้น้อยในมิตรภาพอย่างไรแล้วก็จะได้เอาไปเป็นบทเรียนในชีวิตว่าเมื่อโตขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรจะได้เรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นไม่แค่ว่ามีความรู้มาเอ้าเป็นผู้จัดการเลยมันไม่ได้มันต้องผ่านงานให้ผ่านงานมาโดยลำดับโดยลำดับอันนี้จะทำกับพ่อกับแม่ก็ไม่ดีเท่าไหร่พ่อแม่ก็ไม่กล้าพูดกล้าสอนเท่าไหร่ความรักมันมากส่งไปให้เพื่อนผู้มิตรสหายที่เขามีกิจการเอาไปใช้สักคนก็ไม่ต้องให้เงินเดือนก็ได้ให้มันมีข้าวกินมีที่อยู่แล้วก็ใช้ให้หนักหน่อยให้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนั่นแหละคือบทเรียนสำคัญที่เด็กหนุ่มน้อยจะได้รับจากการไปทำงานอย่างนั้นเขาจะได้รู้ว่าอยู่กับพ่อแม่มันเป็นอย่างไรอยู่กับคนอื่นมันเป็นอย่างไรชีวิตในสังคมมันเป็นอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาจะมีความรู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่มันก็ดีคนที่ขึ้นไปตามขั้นบันไดนะย่อมเข้าใจหลายเรื่องถ้าโดดขึ้นไปนั่งนี่มันไม่ได้เรื่องหรือใครๆอุ้มมาไปวางเหมือนกับเทวดาอุ้มสมอย่างนั้นมันไม่เคยเรียบร้อยแต่ใดไอ้เทวดาอุ้มสมนะมันเป็นเรื่องลักจักๆบงงนะแต่เรื่องแท้มันไม่ได้หรอกชีวิตมันไปไม่รอดมันต้องตายเศร้าไปเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นโดยลำดับจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเราจึงต้องให้วิชาให้ความรู้แก่เขาให้เขาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันเป็นอาชีพแล้วก็ให้เขาทำงานเราดูแลคอยเอาใจใส่มีอะไรบกพร่องคอยบอกคอยเตือนชี้แนะแนวทางให้เขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นจนกระทั่งว่าเขาเก่งลอยลำได้เราก็ไม่ต้องยุ่งต่อไปเราเป็นพ่อเป็นแม่แก่เจราแล้วให้ลูกบริหารงานเราก็พ้นพันธะพักผ่อนเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมหาความสงบใจในบั้นปลายของชีวิตไม่ใช่ว่าจะต้องเตรียมเอกจนเรียกว่าตายคาเอกควายตัวไหนสุกก็ใส่จนตายคาเอกมันไม่ได้เรื่องเรียกว่าไถจนกระทั่งล้มไปเอกก็ยังอยู่บนคอเลยล้มแล้วก็เสือเอาเนื้อไปต้มกินไปเรื่อยอย่างนี้ควายตัวนั้นมันไม่ไหวมันแย่เต็มทีคนเราบางทีมันก็อย่างนั้นขอไปเรียกว่าตายคาเอกทำงานเหนื่อยจนตายไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเลยลำบากเมื่อวานนี้มีอุบาสิกามาคนหนึ่งว่าจะเอาทิพย์ไปให้เพื่อนหน่อยเพื่อนนี่ทำงานไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นจนค่ำไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ทำแต่งานเนี่ยถามว่าทำไปทำไมนักหนาลูกกี่คนแกบอกว่าลูกคนเดียวเหรอไม่ลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่ลำบากยากจนอะไรทรัพย์สมบัติก็พอได้ใช้แต่ว่าทำจริงๆจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเจอเพื่อนทีไรบอกแม่เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วบนเหนื่อยอยู่ได้แบกหิ้วอยู่แล้วบนว่าแม่หนักเหลือเกินหนักเหลือเกินแล้วทำไมหนักอยู่อย่างนั้นทำไมไม่วางลงไปเสียบ้างคือไม่รู้จะวางอย่างไรจะวางตรงไหนดีไม่ได้มาศึกษาว่ากูจะวางอย่างไรเลยแบกไว้ยันไว้อย่างนี้มันก็ยัดแบกเจดีย์โยมไปเห็นตามเจดีย์ใหญ่ๆนั่นที่เราทำ ก็ทำรูปยักษ
์ยัน
หน้ายุ่งเลยยักษ์แบบเจดีย์หน้าแต่ดูขี้ขโมยเลยไอ้ก็ทำได้อย่างนั้นมันไม่ใช่เครื่องประดับเฉยๆเขาบอกว่านี่แหละคือภาระของชีวิตถ้าหากว่าเรารู้แล้วก็แบกอยู่เหมือนยักษ์แบกเจดีย์นะถ้าจะลาก็สมควรเวลาถอยหน่อยถอยหน่อยแล้วก็ค่อยๆถอยค่อยปล่อยค่อยวางหาความสงบใจหาความสุขทางชีวิตเสียบ้างมันก็จะได้เรียกว่าไม่ได้มีชีวิตด้านเดียวชีวิตด้านเดียวคือด้านบริหารงานในทางลูกไม่ได้มีชีวิตแบบสงบใจแต่ก็มันด้านเดียวให้เราได้มีออกมาหาความสงบใจสบายใจเสียบ้างเขาเรียกว่าเรามีชีวิตสมบูรณ์โบราณก็อย่างนั้นคนอินเดียนะพอแก่แล้วก็ออกแล้วซึ่งลูกทิ้งเนี่ยเป็นสัญญาสีนะไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าอบฝึกฝนอบรมจิตใจแล้วก็ไปเชื่อสอนคนเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังเขาเรียกว่าพวกสัญญาสีระบบเขาตั้งไว้อย่างนั้นเราเคยเป็นผู้แก่ชราก็อย่างนั้นแต่ว่าจะไปทำมาตอนแก่มันก็ไม่ไหวเราต้องเข้าวัดตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวค่อยเป็นค่อยไปศึกษาไปได้มาฟังพระบ่อยๆได้ข้อเตือนจิตสะกิดใจการดำรงชีวิตมันก็จะดีขึ้นดีกว่าที่จะไม่รู้อะไรเลยอย่าอยู่อย่างคนตาบอดอยู่อย่างคนลืมตาอยู่อย่างคนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรชีวิตมันจะมีค่าหลักการมันควรจะเป็นอย่างนั้นนี่เรานี่เรียกว่าบุญนักหนาที่ได้มาวัดมาวากันอยู่คนเด็กก็มาหนุ่มสาวก็มาต่อไปลูกเต้าก็จะได้มาศึกษาเล่าเรียนกันต่อไปเพราะว่าจะได้เปิดโรงเรียนอบรมบ่มนิสัยหน้าร้อนนี่ก็เอามาบวชกันวันนั้นสำหรับเด็กๆมาสมัครได้หลายคนแล้วปีนี้ก็จะบวชประมาณสักไม่เกินน้อยมากเกินไปก็ไม่ไหวก็ดูไม่ทันหันไม่ถ่วงก็ลำบากมีเอาแต่พอสมควรจะได้สั่งสอนอบรมจิตใจเขาให้เกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้าตามสมควรแก่ฐานะเราต้องช่วยกันสร้างสิ่งถูกต้องขึ้นในบ้านเมืองของเราเมืองไทยนี่จะเอาอะไรไปอวดเขาก็ลำบากอย่าไปอวดด้านเทคโนโลยีที่สู้เขาไม่ไหวเราอวดคุณธรรมดีกว่าอวดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนมีศีลธรรมมีคุณงามความดีประจำจิตใจให้ลูกเขาทึ่งในความเป็นอยู่ของคนไทยแม้เราจะไม่มีอะไรทันสมัยในด้านวัตถุแต่จิตใจเราสูงเรามีคุณธรรมเราอยู่เป็นสุขเรายิ้มได้ทุกโอกาสแม้จะมีปัญหาเราก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนมากเกินไปเพราะเรามีธรรมะเป็นหลักครองใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะอวดคนได้แล้วก็อวดกันอยู่พอสมควรฝรั่งมังค่าเขาก็ได้มาดูมาเห็นเขาก็พอใจไอ้ความจริงเวลานี้ความเปื้อนมันก็มากแต่ฝรั่งเขาฉลาดเขาดูเฉพาะที่ไม่เปื้อนเขาดูเป็นไอ้เพชรอยู่ในตุ่มเขาดูเป็นว่าไอ้นั่นเพชรเวเววาวาเขาหยิบเอาแต่เพชรไอ้ตุ่มเขาไม่เอาไปล้างทำให้สะอาดสดใสแล้วก็เอาไปตรวจที่อื่นต่อไปเหมือนฝรั่งที่มาบวชแล้วก็ไปอยู่ในต่างประเทศเอาของดีคือธรรมะไปแจกพวกฝรั่งต่อไปแจกให้ฝรั่งได้เรียนได้รู้ฝรั่งเอาไปแจกดีกว่าพวกเราไปแจกเพราะว่าเขามันมองง่ายเห็นพวกเดียวกันเขาเกิดศรัทธาเกิดเลื่อมใสก็ช่วยกันแจกจ่ายสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นมันเป็นความเจริญก้าวหน้าในด้านธรรมะแต่ว่าเราจะปล่อยเขาไปแจกโดยไม่ช่วยเลยมันก็ไม่ดีเราต้องช่วยเขามั่งตามโอกาสวันก่อนนี้ได้ไปเอ่ยขึ้นทางโทรทัศน์ในเรื่องว่าจะไปทอดผ้าป่าที่จิตตะบาวัดป่าจิตวิวิกในเมืองอังกฤษนู่นโอ้อยากโยมฟังแล้วพอใจเอาเงินมามูทนากันได้แล้ว 30,000 วันนั้นพบที่ของสวผมจะเอามาถวาย 10,000 วันนี้ไม่ได้เอามาว่าไม่เป็นไรเชิญพรวันไหนก็ได้หากมายังไม่ได้ไปเอามาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จะเอามาให้วันนี้ก็มีบางรายเอามาให้ได้เรื่อยๆโยมได้เรื่อยๆก็มีเจ้าหน้าที่รับไว้บอกว่าทอดผ้าป่าอังกฤษปลูกหย่อๆไม่ยาวเรื่องคนละเล็กคนละน้อยจะได้ก็ได้พวกเราที่มาฟังธรรมนี่จะให้เมื่อไรก็ไ ให้ใกล้ใกล้ไปก็ได้คอยระดมไว้สักวันเอาขันมาวางไว้เอาใส่ก็ใส่ลงไปแล้วเราเอาไปช่วยเขาเรียกว่าไปให้กำลังใจที่เขาไปทำงานแต่เราไม่ให้กำลังใจเขาจะท้อแท้ทั้งหนึ่งเอามาไปประเทศอเมริกาไปเยี่ยมครอบครัวนายจอห์นโรเจอร์จอห์นโรเจอร์ที่สองคนผัวเมียทำงานเผยแผ่ธรรมะโดยพิมพ์หนังสือออกเดือนละเล่มตัวเดียวผัวไปทำงานกลับมาถึงบ้านลงไปแต่สวนหมุนเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กหมุนตัวเดียวเมียกับผัวเชื่อกันเย็บเล่มใส่ซองทรงไปทั่วชื่อดอกบัวทองคนเล่นโลตัสส่งไปให้คนได้อ่านได้ศึกษาอามาไปพักที่บ้านแกสองสามคืนแกพูดว่าเนี่ยผมทำอยู่สองคนตอนนั้นแหละพวกแถวเอเชียไม่ได้ช่วยผมเลยอามาจำมาจนบัดนี้ว่าแม่ฝรั่งก็อุตส่าห์ทำเราไม่มีกระใจช่วยเขาเลยนอกจากว่ายินดีกับเขาเท่านั้นเองแต่สมัยนั้นอาตมาจะช่วยก็ไม่ไหวมันยังไม่มีโอกาสจะช่วยได้เดี๋ยวนี้ครอบครัวนั้นจะอยู่หรือจะตายก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะมันนานแล้วหลายปีตั้ง30กว่าปีแล้วได้ไปเยี่ยมเขาคราวนี้มานึกว่าโอ้เนี่ยเราชาวเอเชียเรามีของดีฝรั่งเขาเอาไปแจกเราก็สนับสนุนให้กำลังใจเรียกว่าเป็นแนวหลังตั้งใจช่วยเหมือนกับไปรบด้วยไม่สงสัยแบบนั้นแหละอย่ามาช่วยได้อย่างนั้นมันก็ได้ไประโยชน์เรื่องไปแล้วไปใช้เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องช่วยเขามากแล้วเขาจะได้สบายใจเป็นอย่างนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงเท่านี้